อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมนรังนสุนทรและดิฉันจารุพรนุภรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายแง่มุมมาฝากกันแต่เรื่องแรกขอยังเกาะอยู่ที่ประเด็นร้อนของโลกที่ก็ร้อนมาเดือนนึงแล้วเนาะ
ค่ะ
ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่5นี่ก็จะไปสัปดาห์ที่6แล้วนะพรุ่งนี้นะคะก็รอติดตามกันต่อแต่ที่แน่ๆคืออย่างที่เราเห็นกันคือนับตั้งแต่ที่สงครามในอิหร่านเริ่มต้นขึ้นก็คือความสัมพันธ์หลายๆอย่างโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแถบตะวันออกกลางที่มันก็สั่นสะเทือนประมาณนึงนะ
ค่ะ
แต่นอกจากบริเวณตรงนั้นแล้วมันยังสะเทือนไปถึงเป็นเหมือนแรงกระเพื่อมที่ไปยังความสัมพันธ์ของสหรัฐกับตัวขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ด้วยคือถ้าไปเห็นท่าทีในช่วงสักวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนเดจาวูเลยอ่ะคือวัน2วันมานี้ทรัมป์ก็พูดแบบคือฝั่งของสหรัฐก็มีท่าทีที่แบบออกแนวตัดพ้อออกแนวแสดงความไม่พอใจอ่ะความสัมพันธ์ที่มีกับนาโต้
ค่ะ
ซึ่งผู้นำสหรัฐก็พูดประมาณเชิงขู่นิดนึงพิจารณานะสหรัฐก็กำลังแบบพิจารณาว่าจะแบบออกจากนาโต้ก็ได
้
ที่บอกว่าเดจาวูก็เพราะว่าถ้าจำกันได้สมัยวาระแรกที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็เคยมีแบบนี้เหมือนกัน
ค่ะ
เออ
แต่ว่าคือตั้งแต่สงครามเริ่มก็คือเรียกว่าตำหนิแล้วกันตำหนิแบบพันธมิตรมาตลอดนั่นแหละว่าแบบอุ๊ดไม่ช่วยเลยดูนี่นั่น
เพราะว่าวิจารณ์เรื่อยๆนะ
หลายประเทศก็คืออย่างอังกฤษตอนแรกก็ไม่ให้ใช้ฐานทัพที่จะปฏิบัติการโจมตีแต่สุดท้ายก็ให้ใช้เพื่อแบบในเชิงป้องกันได
้อ
ะไรแบบนี้ก็คือทรัมป์ก็ว่าพันธมิตรมาเรื่อย
ๆเรื่อยๆนะ
จนเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ว่าอีก ก็คืออย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงวันนี
้จริงๆเมื่อวานที่ทรัมป์มีการแถลงเรื่องนี้ก็ไม่ได้หลุดพ้นจากเรื่องเดิมๆที่พูดไปสักเท่าไหร่แต่คือถ้าเกิดว่ามาโฟกัสเลยเนี่ยคือต้องพูดได้ว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับนาโต้ก็คือกลับมาสั่นคลอนอย่างหนักอีกครั้งก็ว่าได้นะคะแล้วก็รอบนี้เอาจริงๆก็ถือว่าน่ากังวลมากแหละเพราะว่าปัจจัยณขณะนี้ปัจจัยในปัจจุบันก็คือตัวนาโต้เองแม้ว่าจะเลือกทางไหนก็ดูจะเสี่ยงไปซะหมดคือถ้าจะเลือกสนับสนุนสหรัฐกระโจนเข้าไปร่วมวงเลยเนี่ยก็จะดูเหมือนหาเหาใส่หัวอยู่พอประมาณ
ค่ะ
ก็คือเหมือนจะไปตัดเขาเรียกว่าไงล่ะถ้าสนับสนุนสหรัฐปุ๊บเป็นการออกตัวไปเลยเพราะฉะนั้นก็คืออิหร่านเองก็คงไม่อยู่เฉยอยู่แล้ว
ใช
่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าพอตัวทรัมป์เองพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะตัดสัมพันธ์กับนาโต้ก็เลยทำให้หลายฝ่ายกังวลก็คือครั้งนี้ชัดเจนว่ามีปมมาจากการที่นาโต้เนี่ยเลือกที่จะหันหลังให้ด้วยการไม่ยอมร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามถล่มอิหร่านนะคะซึ่งอย่างล่าสุดสักวันสองวันนี้เองทรัมป์ก็พูดว่าแบบตอนนี้ก็เหมือนใกล้แล้วล่ะอาจจะยุติปฏิบัติการในอิหร่านได้อะสังเกตไหมว่าเราก็ถล่มอิหร่านไปได้เยอะตัวอาวุธต่างๆของอิหร่านก็ดูพร่องลงไปแล้วก็พูดเชิงประมาณว่าพอมันเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกแบบเราก็ดีขึ้นพันธมิตรของเราก็ดีขึ้นเราก็มีพันธมิตรที่ดีในหลายๆที่แต่พันธมิตรในนาโต้เนี่ยไม่ดี
เหมือนเขาก็อ้างว่าแบบมีชาติในตะวันออกกลางช่วยอะไรแบบนี
้ใช่ก็เป็นอีกท่าทีหนึ่งที่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นาโต้ก็มีการบอกเหมือนกันว่านาโต้เนี่ยเป็นเสือกระดาษ เสือกระดาษเลยนะแล้วก็มีการกล่าวไปถึงประเด็นเรื่องของยูเครนด้วยนะที่สหรัฐเคยให้งบช่วยเหลือมากถึง 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทรัมป์บอกว่าให้ไปขนาดนั้นเนี่ยสหรัฐไม่ได้อะไรตอบแทนเลยอะ ถึงคราวที่สหรัฐเผชิญศึกทุกคนก็คือแบบหลับหูหลับตาทำไมมองไม่เห็นอะไรอย่างนี
้ค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปทรัมป์เองก็เปิดเผยว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักหนึ่งก็บอกว่าสหรัฐอาจจะพิจารณาถอนตัวจากนาโต้ด้วยก็ได้นะคะ ก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมาขู่สภาสหรัฐออกจากกลุ่มความร่วมมือนี้อย่างที่บอกไปว่าครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยทรัมป์ 1.0 แหละหลังจากที่ทรัมป์ตอนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าจำกันได้กดดันพันธมิตรอย่างหนักเลยให้มีการเพิ่มงบประมาณกลาโหมเป็น 4% ของ GDP เพราะมองว่าแบ่งเบาภาระไม่เพียงพอซึ่งเรื่องของงบประมาณกลาโหมนี่ก็น่าจะถือว่าเป็นหนามยอกอกนาโต้มาโดยตลอดเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังคืออย่างล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเอาให้เห็นชัดๆเลยนะคือถ้าเกิดไปดูตามรายงานเนี่ยสมาชิกทั้งหมดซึ่งไม่รวมถึงสหรัฐนะคะ
เ
ขาร่วมกันช่วยกันเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมได้สูงถึงเกือบ 20% ในปีเดียวเลยนะ มันคิดจะประมาณ 19. ปลายๆเกือบ 20 แล้วเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเพิ่มได้มากขนาดนี้ก็ยังถือว่าห่างชั้นกับสหรัฐอยู่มากนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วการใช้จ่ายด้านกลาโหมของสหรัฐในนาโต้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 838,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า27ล้านล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นชัด59%
โอ้โห
ก็คือเกินครึ่งเนาะแต่ตัวเลขของปีที่แล้ว2025ที่สหรัฐอุดหนุนงบประมาณกลาโหมในนาโต้ไปเนี่ยอันนี้คือลดลงมานะ
ค่ะ
เพราะว่าปี2024น่ะอยู่ที่ 64% แต่ขนาดลดลงมาแล้วสัดส่วนก็ยังคงเกินมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายของนาโต้และที่สำคัญก็ยังสูงกว่างบประมาณของชาติสมาชิกที่เหลือรวมกันซึ่งก็จะมีชาติในยุโรปแคนาดาแล้วก็ตุรกีคือรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ 574,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย18ล้านล้านบาทหรือว่าอยู่ที่ประมาณ 40% น่ะนึกออกมาคือตัวสหรัฐขนาดแบบลดมาแล้วอ่ะก็ยังอยู่ที่59แต่ตัวนาโต้รวมกันทั้งหมดช่วยกันเนี่ยอยู่ที่40
ไม่ถึงครึ่งนะ
เออเลยเป็นเหตุผลที่ทรัมป์คือควันออกหูมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะซึ่งปัญหาของสหรัฐกับนาโต้จริงๆก็ยังไม่ได้หมดแค่เพียงเรื่องของงบประมาณเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่ายังจำกันได้เอาแบบสดๆร้อนๆเหมือนกันต้นปีที่ผ่านมานี่เองพอคุ้นๆไหมคะพูดขนาดนี้แล้ว ถามคุณผู้ฟังด้วย
ตอนนี้ดิฉันแบบติดอยู่กับสงคราม
ออ
พยายามคิดย้อนไปอยู
่เรื่องของกรีนแลนด
์ลืมไปแล้ว
ทุกอย่างมันคือต้องบอกก่อนว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่อของทรัมป์แล้วก็สหรัฐคือเข้าไปเอี่ยวในหลายแบบหลายที่ทั่วโลกมากเลย
หลายประเด็นมาก
คือเริ่มต้นปีมาก็เวเนซุเอลาเนาะ
ใช่
อาถัดมาก็กรีนแลนด์คือในเดือนเดียวกันเลยคือแบบตอนแรกที่ฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดว่าที่ฉันไม่นั่งไล่ดูทำลายข่าวนะต้นปีที่ผ่านมานี้กรีนแลนด์เพิ่งเกิดมาต้นปีนะคะย้ำอีกรอบคือตอนนั้นทรัมป์ก็ขู่จะเข้ายึดกรีนแลนด์เกาะน้ำแข็งที่อยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์กนะคะก็อ้างถึงเหตุผลเรื่องของความมั่นคงเพื่อเป็นการสกัดอิทธิพลของรัสเซียและก็จีนในอาร์กติกก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับหลายชาติในพันธมิตรนาโต้ก็ดูจะตึงเครียดอย่างหนักอยู่เหมือนกันซึ่งตัวทรัมป์เองก็เอาลูกเล่นเดิมค่ะเอาเรื่องของกำแพงภาษีมาขู่
อ
ีกก่อนที่ท้ายที่สุดอุ้ยก็กินเวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันท้ายที่สุดทรัมป์ก็ออกมาบอกนะคะว่าได้บรรลุข้อตกลงกับนาโต้แล้วเพื่อให้สหรัฐเนี่ยเข้าถึงกรีนแลนด์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ถาวรเรื่องมันก็เลยจบไปแต่ตัวรายละเอียดอะไรหลายอย่างก็ไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะว่าไอ้ตัวข้อตกลงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็แรงมาสักพักหนึ่งแล้วก็เงียบไปเหมือนเดิมนะคะซึ่งความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดนี้ก็ตึงเครียดอยู่แล้วระหว่างทรัมป์กับพันธมิตรนาโต้ก็เผชิญกับจุดที่ย่ำแย่ลงไปอีกก็หลังจากที่สหรัฐตัดสินใจจับมือกับอิสราเอลถล่มอิหร่านเนี่ยแหละค่ะจนตอนนี้สงครามก็ลากยาวเข้าสู่เดือนที่2แล้วพันธมิตรจำนวนมากเองก็เลือกที่จะปฏิเสธคำร้องขอการสนับสนุนจากสหรัฐนะคะซึ่งก็ยิ่งทำให้รอยร้าวระหว่าง2ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งถ้าถามว่าชาติพันธมิตรใดบ้างที่ปฏิเสธคำร้องขอของสหรัฐที่ออกมาคัดค้านอย่างชัดเจนแล้วก็เปิดเผยที่สุดเลยก็คือสเปนสเปนนี่ค่อนข้างชัดมาตั้งแต่ต้นเลยนะตอนแรกก็คือชัดเลยคือสั่งปิดน่านฟ้าไม่ให้เครื่องบินของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่านเนี่ยผ่านเข้ามาจนทำให้ทรัมป์ก็เลยขู่จะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปนนะคะอีกชาตินึงก็อิตาลีอันนี้ก็ชัดเหมือนกันก็คือปฏิเสธไม่ให้เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐใช้ฐานทัพในซิซิลีแต่ก็ระบุเหมือนกันนะแบบเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นิดนึงว่าจะพิจารณาคำขอของสหรัฐเป็นรายกรณีเป็นเคส by เคสเพราะว่าต้องผ่านเดือนไปยังรัฐสภาก่อนนะคะส่วนอังกฤษอย่างที่คุณอาทิตย์สมน์เล่าไปก็ยืนยันก็มีการยืนยันว่าจะไม่ได้มีการส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการในอิหร่านนะโดยย้ำว่าเนี่ยไม่ใช่สงครามของอังกฤษ แต่อังกฤษก็จะเดินหน้าผลักดันให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ขณะเดียวกันก็เอาง่ายๆอ่ะจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกลากเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้อย่างแน่นอน
ค่ะ
นอกจากนี้ก็ยังมีฝรั่งเศสแล้วก็โปแลนด์ที่ก็ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐแล้วก็อิสราเอลนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกลากเข้าไปติดหล่มของสงครามครั้งนี้ด้วยคืออย่างตัวฝรั่งเศสถ้าที่ฉันจำไม่ผิดก็คือเหมือนสหรัฐก็เคยขอไปว่าเหมือนน่าจะขอให้เครื่องบินอิสราเอลผ่านหรือว่าเหมือนแบบเป็นการไปดิฉันจำข้อมูลเป๊ะๆไม่ได้ขออภัยด้วยแต่มันก็คือจะยึดโยงไปที่อิสราเอลด้วยนะฟีลเหมือนน่าจะให้เครื่องบินอิสราเอลผ่านหรือไม่ก็แบบขอไปแวะพักแวะนู่นแวะนี่เรื่องของการสับเปลี่ยนกำลังอะไรพวกนี้เติมสบงสเบียงอะไรก็ว่าไปแต่ฝรั่งเศสก็คือไม่เอาไม่ให้
ใช่แล้วดิฉันจำได้ที่ทรัมป์ออกมาโพสต
์
ด่าฝรั่งเศสก็คือวิจารณ์ว่าเนี่ยไม่ให้ความร่วมมืออย่างมากเพราะว่าไม่ยอมให้เครื่องบินที่ขนแบบพวกอาวุธที่กำลังจะมุ่งหน้าไปอิสราเอลเนี่ยก็คือฝรั่งเศสไม่ยอมให้ผ่านนั่นฝ่า
ใช่
น
ั
่นแหละ
ประเด็นคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแขวะไปยังมาโครงด้วยนะที่ฉันจำไม่ผิดพี่เหมือนแบบเรื่องของที่แบบถ้าเกิดว่ายังจำกันได้ที่มันเคยมีช่างภาพเก็บภาพไปได้พอดีที่จังหวะประตูเครื่องบินเปิดแล้วแบบมาโครงกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งฝรั่งเศสแบบกำลังแบบฟาดกันเลยอ่ะ
ใช่
ทรัมป์ก็เหมือนเอามาพูดมาแบบมาโครงก็ยังแบบโดนภรรยาตีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ตามสไตล์ทรัมป์แหละคือไม่รู้อะไรจริงไม่จริงเนี่ยคือเขาก็จะพยายามพูดแนวอะไรแบบเนี้ยก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะ
ค่ะ
ซึ่งต้องบอกอีกว่าเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็นาโตที่ร้าวยังหนักจริงๆก็ยังมีท่าทีแล้วก็สัญญาณออกมาจากทางด้านของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้วยนะคะซึ่งก็ก่อนที่ทรัมป์จะออกมาบอกว่ากำลังพิจารณาจะออกจากนาโต้อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยตัวมาโก้ก็บอกว่าสหรัฐจริงๆจะต้องกลับไปทบทวนความสัมพันธ์กับนาโต้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อความขัดแย้งกับอิหร่านยุติลงและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้เองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานี่ยังไม่นับรวมกับที่หลายชาติปฏิเสธคำร้องขอให้ช่วยรักษาความปลอดภัยช่องแคบฮอร์มุสจากฝากฝั่งสหรัฐด้วยนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเรียกสงครามในอิหร่านครั้งนี้ว่าสร้างความร้าวฉานอย่างมากในหมู่พันธมิตรนาโต้เอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้ผิดสักเท่าไหร่และถ้าสงครามครั้งนี้จบลงแล้วก็คงไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางเท่านั้นนะคะก็คือตัวดิฉันเองก็มองว่านี่น่าจะยังเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของนาโต้กับสหรัฐด้วยนะคือมันก็เจอร้าวในร้าวในร้าวในร้าวมาเรื่อยๆแหละก็คือแต่คืออย่างตัวทรัมป์เองก็บอกว่าท่าทีจากสหรัฐในช่วงหลังวันนี้ก็บอกว่าสัก 2-3 สัปดาห์นี้น่าจะจบแล้วแม้ว่าเมื่อวานที่ออกมาแถลงจะไม่มีการแบบเคาะชัดเจนคือหลายคนคาดหวังอะพูดมาเลยว่าเคาะเมื่อไหร
่แบบอยากรู้ไทม์ไลน์ว่าจะจบเมื่อไหร่แต่ก็ไม่เคยมีให้เลย
ใช
่
คือเหมือนตอนแรกครั้งแรกที่เปิดศึกก็แบบ4-6 สัปดาห์นี่ก็สัปดาห์ที่5ย่างจะไป6แล้วนะก็อ่ะอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ผลกระทบมันก็ชัดเจนทั่วโลกแล้วแหละทั่วโลกก็เลยได้แต่หวังว่าให้มันจบสักทีคือสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงสหรัฐแล้วสิ่งที่สหรัฐชอบพูดช่วงหลังที่สหรัฐมีการนั่งก็คือแบบมีการพูดคุยกับผ่านตัวกลางกับอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตัวกลางเป็นใคร
ใช
่แล้วความคืบหน้าการพูดคุยการเจรจานี่มันคืบหน้าไปในทางทิศทางที่ดีจริงๆใช่ไหมเพราะทางฝากฝั่งอิหร่านเองก็ดูเหมือนดูค่อนข้างสวนทางกับที่สหรัฐออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยกังวลกัน
แล้วช่วงหลังๆก็ที่ทรัมป์จะพูดบ่อยๆก็คือเรื่องช่องแคบฮอร์มุสนี่แหละที
่
พูดแบบกลับไปกลับมา อย่างมีแบบออกมาพูดว่าเดี๋ยวจะจบภารกิจแล้วคือไม่แคร์ว่าช่องแคบจะเปิดหรือไม่เปิดแล้วก็อีกวันนึงก็มาขู่อิหร่านว่าต้องเปิดนะอะไรแบบเนี้ยคือแบบจะกลับไปกลับมาไม่รู้ว่าทำไมนะคือแบบวันนึงพูดอย่างนึงพอวันต่อมาพูดอีกอย่างนึง
ใช่
เนี่ยคนก็เลยสับสนแล้วก็เรื่องพวกราคาน้ำมันเอ่ยหุ้นเอ่ยมันก็ส่งผลกระทบด้วยไง
คือเหมือนผันผวนตามอารมณ์ทั้มเลยอะ
ใช่แล้วก็มีที่แบบไล่ให้ประเทศที่ใช้ช่องแคบให้ไปจัดการกันเองแบบนี้ก็ได้ด้วยนะ
แบบก็ไปจัดการไปหาน้ำมันไปหาวิธีเอาน้ำมันออกมากันเองละกันอะไรแบบเนี้ยคนก็เลยค่อนข้างงงสับสนที่บอกไปคือตอนนี้ทุกคนอยากได้วันที่ชัดเจนเพื่อที่ถ้าเกิดอย่างน้อยทรัมป์พูดมาดิฉันเชื่อว่า ราคาน้ำมันที่มันกำลังแบบพุ่งสูงอ่ะมันอาจจะฟรีซไว้สักแป๊บนึงหรือไม่ก็จะแบบอุ้ยพอเห็นทิศทางแล้วอาจจะแบบมีการปรับตัวลดลงมาสักหน่อยเพราะตอนนี้อย่างบ้านเรานี่คือโอ้โห
ดิฉันแอบเห็นคอมเมนต์ชาวเน็ตบอกว่าก็คือต้องเต็มถังทุกวัน
อ
่ะ
ใช่ใช่ใช
่มันมีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปเรื่อย
ถูก
ก็เต็มถังไว้ก่อนสบายใจกว่า
และยิ่งพอใกล้ช่วงจะสงกรานต์นะหลายคนก็ปรับเปลี่ยนแผนจากที่เมื่อก่อนอาจจะแบบขับรถตัวเองกลับบ้าน
ใช่เป็นช่วงที่ต้องแบบกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
บางคนก็ตัดสินใจว่าไม่กลับก็มีบางคนก็บอกเดี๋ยวไปใช้รถสาธารณะแทนอะไรอย่างเงี้ยก็คาดหวังว่าถ้าเกิด 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าแต่มันก็กินช่วงสงกรานต์บ้านเราอยู่ดีสถานการณ์ก็จะยังไม่นิ่งขนาดนั้นก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนลุ้นกันนะหวังให้สงครามครั้งนี้จบลงเร็วแบบเร็วจริงๆแล้วก็หวังให้สถานการณ์โดยเฉพาะของราคาข้าวของต่างๆโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยมันลงมาไม่อย่างนั้นนี่คือรวยกันไม่ไหวแล้วนะพวกเราเนี่ย
แล้วจริงๆเรื่องน้ำมันก็คือถึงแม้ว่าอย่างสหรัฐที่ผลิตน้ำมันเองได้นู่นนี่นั่นได้แต่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าราคาน้ำมันโลกมันขึ้นเนี่ย
ใช
่คนอเมริกันก็เลยต้องเจอกับราคาน้ำมันที่มันแพงด้วย
อ
ันนี้ก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะแล้วคนก็จับตากันว่าทรัมป์จะหาทางลงยังไงเพราะว
่
าใกล้เลือกตั้งกลางเทอม
อืม
เพราะว่าสิ่งนี้กระทบกับความนิยมของทรัมป์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ใช่เหมือนราคาน้ำมันขึ้นปุ๊บคะแนนนิยมทรัมป์ก็ร่วงปั๊บเป็นอย่างนี้นะคะก็ขณะสหรัฐเขาผลิตน้ำมันเองได้เขาก็ราคายังขึ้นเลยนะ
ใช่
โอ้โห
แล้วก็จะได้ที่เห็นเมื่อสุดสัปดาห์ถ้าที่ฉันจะไม่ผิดที่ออกมาประท้วงออกมาอีกแล้วนะคะ No Kings ประท้วงใหญ่ครั้งที่3แล้วนะก็ไม่รู้ว่าครั้งที่4จะเร็วๆนี้หรือเปล่า
ใช่รอดูเพราะส่วนใหญ่เขาจะเคลื่อนไหวกันช่วงสักสุดสัปดาห์อะไรอย่างนี
้
รอดูกันก็คือหลายๆคนบอกไม่ไหวแล้วบ้านเราก็รวยไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะ
คะ
อีกเรื่องนึงพาข้ามกันไปที่กรุงโซของเกาหลีใต้กันบ้างค่ะเขาเหมือนมีดิฉันว่าจะเรียกการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ก็ดูแปลกนิดนึงเขาบอกเป็นการปรับลดความสว่างใช่ไหมของป้ายบิลบอร์ดอะป้ายแบบโฆษณาตามข้างทาง
ใช่
ทำไมต้องปรับลดความสว่างลงประหยัดพลังงานหรือเปล่าหรืออะไร
ช่วงนี้สงคราม
มันช่วยประหยัดไฟหรือเปล่าเผื่อบ้านเราจะได้ทำตาม
จริงๆเขาบอกว่าอันเนี้ยคือเป็นคำแนะนำในการปฏิบัติที่ร่างมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามแต่ว่าพอมาใช้จริงก็อาจจะช่วยได้ไง
อ๋อช่วยได้
แบบเป็นจังหวะพอดีเลยนะคะเรียกว่าความหวังนะคือที่กรุงโซเนี่ยเขามีความหวังที่จะทำให้ย่านใจกลางกรุงโซเนี่ยแบบเจิดจรัสอ่ะตอนกลางคืนก็มีแสงไฟนู่นนี่นั่น
เหมือนบ้านเราก็คือแบบบ้านเราก็จะเป็นแบบไฟจากตามร้าน
ดิฉันไม่แน่ใจว่าแบบในเมืองอ
่
ะม
ี
ป้ายเยอะหรือเปล่าคื
ออ
ยู่แถวๆแบบชานเมือง
ก็พอๆกันนะ
เลยไม่แน่ใจว่ากรุงเทพบ้านเราเนี่ยมีหรือเปล่าแบบจุดอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีนะแบบสยามอะไรแบบนี้ไหม
กรุงโซตามย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองกลางคืนเขาก็สว่างสวยพอประมาณนะ
ใช่คือเขาเนี่ยอยากจะทำให้แบบเจิดจรัสยิ่งกว่าไทม์สแควร์เลยนะ
ใช่ไหม
แบบอยากทำให้ยิ่งกว่านิวยอร์กน
ิ
วยอร
์
กไทม์สแควร์แต่ว่าก็พอมีกฎระเบียบใหม่แบบนี้ออกมาเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงแหละความหวังนะคะคือเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่อยากให้หรี่ความสว่างของป้ายโฆษณาที่แบบอยู่ตามข้างทางเพราะว่าได้รับข้อร้องเรียนอย่างหนัก
ทำไมอ่ะ
แสงมันสว่างไงอ๋อ
มันจ้าซะเหลือเกิน
แล้วคนที่ร้องเรียนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่เขาบอกนะคะว่าจำนวนของพวกป้ายโฆษณาแบบนี้พวกหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนใหญ่ขนาดจะแบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นจอโค้งโค้งเป็นภาพแบบดาราเคป๊อป
อ
ะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่
พรีเซนเตอร์ต่างๆ
แล้วบางจุดคือเป็นแบบ3มิติด้วยนะ
โอ้โห
เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียแต่ก็ไม่ใช่ชาวเมืองทุกคนที่จะมีความสุขกับอะไรแบบนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่ตอนกลางคืนเพราะว่าแสงมันสว่างแล้วมันไปรบกวนอ่ะ
มันแยงตา
ใช่เ
งินไฟซีนอนหรือเปล่าสว่างซะเหลือเกิน
เขาบอกนะคะว่ามีการร้องเรียนเข้าไปหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็นำไปสู่ก การออกคำแนะนำใหม่ออกมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองก็คือให้ลดความจ้าของป้ายที่ติดอยู
่
ลงนั่นเองนะคะการเพิ่มขึ้นของพวกป้ายโฆษณาแบบนี้เขาบอกว่าเป็นผลมาจากการกำหนดให้หลายพื้นที่เนี่ยเป็นเขตโฆษณาเสรีแล้วก็โครงการปรับโฉมจัตุรัสควางฮามุนใจกลางกรุงโซอยากจะให้กลายเป็นมีเดียแกลเลอรี่ก็คือเหมือนแกลเลอรี่สื่อแบบมีป้ายโฆษณาเยอะๆเขาตั้งเป้าก็คือภายในปี2033เพื่อให้เหนือกว่าไทม์สแควร์ในนิวยอร์ก
อ
ันนี้เป็นโครงการนะ
แต่รูปแบบตึกเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ต่างกันนะ
ความสูงด้วยไหม
ใช่ตัวไทม์สแควร์มันจะเป็นตึกสูงใหญ
่ฉันไม่เคยไปโซไม่แน่ใจว่าแบบตึกเขาสูงขนาดไหน
ตึกมันก็มีทั้งสูงและไม่สูงนะเท่าที่ตัวดิฉันจำได้อย่างถ้าเกิดว่าเป็นย่านการค้าอย่างเช่นแบบมยองดงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบตึกก็ไม่ได้สูงมากก็ตึกร้านค้าเหมือนตึกแถวติดกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นย่านแบบกวางฮามุนอะไรเงี้ยมันก็จะฟีลแบบถนนเขามันจะเลนกว้างไงมันจะไม่ใช่ถนนเล็กแล้วตึกสูงอีกแสงก็จะไม่อัดกันนึกออกไหมพอยิ่งเลนถนนมันกว้างพื้นที่ตรงที่มันกว้างมันก็กว้างต่อให้ตึกรอบๆมันสูงมันก็จะฟีลแบบอาจจะหลายๆอย่างไงอ
าจจะเอาจำนวนเข้าสู้หรือเปล่าแบบจำนวนแล้วว่าความสว่างอะไรเง
ี้
ยเขาบอกนะคะว่ามีป้ายโฆษณาป้ายหนึ่งในจัตุรัสเนี่ยขนาดเท่ากับสนามบาสเกตบอล4สนามความละเอียดนะคะ
6K
แล้วหน้าจอคือตึกหนึ่งอะแล้วก็คือแบบเป็น2ฝั่งของตึกเป็นแบบนั้นเลยนะคือมันใหญ่แบบ
ใหญ่
ดิฉันว่าอาจจะไม่ใช่แค่แสงไหมคือบางทีเผลอมองอะคือมันใหญ่จนแบบ อาจจะต้องมองหรือเปล่าเขาบอกนะคะว่าปัจจุบันย่านใจกลางเมืองเนี่ยจะถ้าเป็นในโซนนะคะมีหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่อยู่4จอย่านช้อปปิ้งอย่างเมียงดงเนี่ยมี3จ
อ
แล้วก็ย่านกังนัมมีมากถึง17จ
อ
ซึ่งแนวทางปฏิบัติใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ความสว่างสูงสุดที่ 7,000แคนเดล่าอันนี้เป็นหน่วยวัดความเข้มข้นของแสงดิฉันไม่แน่ใจว่าขนาดไหนนะคะอันนี้ 7,000 คือในช่วงกลางวันซึ่งเป็นเพียงครึ่งนึงของระดับที่ตรวจพบในหน้าจอบางแห่งก็คือปัจจุบันตอนนี้บางที่อาจจะใช้แบบเป็นหมื่นอะ
โ
อ้แล้วให้ลดลงเหลือเพียง 350-500 แคนเดล่าในตอนกลางคืนแล้วก็ยังแนะนำนะคะให้ลดการใช้พื้นหลังเป็นสีขาวเพราะว่าจริงเป็นสีขาวแล้วไฟ
ใช่
มันยิ่งสว่างไง
ใช
่แล้วให้ค่อยๆเปลี่ยนนะคะระดับความสว่างแบบค่อยเป็นค่อยไปหลีกเลี่ยงการใช้ภาพที่มันแบบกระพริบซ้ำๆอ่ะเพราะอันนี้ก็
แบบแป๊บแป๊บแป๊บมันเหมือนแบบดึงความสนใจด้วยแล้วก็รบกวนเราแบบถี่มากขึ้นไง
แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าแนวทางเนี้ยถูกร่างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามแล้วแต่ก็ช่วงนี้ก็รัฐบาลก็พยายามให้ลดการใช้พลังงานก็เลยหวังว่ามาตรการเนี้ยน่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 15% เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกนะคะว่าอันเนี้ยเป็นคำแนะนำเป็นการปรับปรุงที่เหมาะสมเพราะว่าบางทีแสงสว่างที่เปิดคือมันเกินความจำเป็นมากเกินไปแล้วก็พอปรับไฟลดลงก็จะทำให้ประชาชนไม่ต้องแบบเหนื่อยล้าทางสายตาคือบางทีมันสว่างมาก
ๆ
ประชาชนนะคะถ้าในส่วนประชาชนบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เดือดร้
อ
นแต่ว่าถ้าผู้ขับขี่บอกว่าเดือดร้อนความปลอดภัยก็ต้องมาก่อน
ใช่
ก็คือเห็นด้วยแต่บางคนก็มองว่าป้ายโฆษณาแบบทำให้กรุงโซดูแบบสดใส
ดูมีชีวิตชีวาแหละ
ใช่แล้วมันแบบส่งผลดีต่อคนเดินถนนด้วยก็เลยอยากให้หาอะไรที่แบบสมดุลตรงกลางมากกว่า
ใช่
อันนี้ที่ฉันแอบเห็นด้วยนะเพราะว่าบางทีขนาดไฟทางอะไม่ต้องถึงไฟทางไฟรถคันที่สวนมา บางทีก็แบบ
อุ้ย
ตาจะบอดนะคะ
ใช่
คือไฟรถเดี๋ยวนี้ยิ่งรุ่นใหม่ๆอะไฟสว่างมาก
แล้วรุ่นใหม่บางทีรถก็จะสูงด้วย ใหญ่ยิ่งคันใหญ่ก็ยิ่งสูงก็ต่อให้เปิดไฟธรรมดาก็กลายเป็นไฟสูงได้อย่างตัวดิฉันเป็นคนขับรถแบบรถก็ยังเก่าอยู่นิดนึงเนาะรถมันก็จะเตี้ยนิดนึงเป็นทรงปกติธรรมดาปีลึกรถปีลึกนิดนึงอ่ะเราไม่ได้ปีตื้นๆ ข้างหลังเนี่ยโอ้โหบางทีดิฉันต้องหมุนกระจกไว้ที่ไว้ดูกระจกหลังอะค่ะดิฉันต้องหมุนหนีเลยแล้วเวลาขับรถคือต้องหลบ จากกระจกมองข้างบางทีมันสะท้อนเข้าตาเองคือเราไม่รู้จะหลบยังไงอะแต่คือข้างหลังเขาก็บางทีเราดูออกนะว่าเนี่ยคือไฟสูงหรือไฟปกติเขาบางคนเปิดไฟปกติแล้วมันก็แบบไม่ไหวอะมันจ้าซะเหลือเกินอะ
ดิฉันเคยเข้าใจผิดนึกว่าคันที่สวนมาเขาเปิดไฟสูงไปตบไฟใส่เขาค่ะเขาก็เลยตบไฟคืนโอ้โห
เท่านั้นแหละมันจ้าซะเหลือเกินนะหมอนะเออเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะหาจุดตรงกลางได้แหละอาจจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปคือก็เข้าใจว่ามันก็ส่วนหนึ่งทางการก็หวังที่จะให้มันดูมีชีวิตชีวาอาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้แต่ก็ต้องรับฟังปัญหาของชาวเมืองที่ใช้ชีวิตด้วยนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.